2.6 ការគ្រប់គ្រងដើមទុនព្រះភិរុនប្រគំស្រោចស្រពប្រតិពីមហានទីបោកបោកមិននឿយណាយឆ្ងាយផ្ទៀងសិលាដើមស្រល់ប្របកាយហាក់ឆ្ងាយចុលសាខ្យល់ធំក្រៃណាក៏ផ្ទៀងថ្មតណាមិនអាចចោះចាញ់ខ្ញុំបានប្រៀបប្រដូចចិត្តខ្ញុំទៅនឹងសិលាព្យុះធំយ៉ាងណាក៏ពំរេថយដែរគឺខ្ញុំដើរទៅមុខចនិចប៉ុន្តែដើរទៅជាមួយនឹងមាញ់មេរបស់ខ្ញុំដែលបានរៀបចំឡើងយ៉ាងលម្អិតគ្រប់ចំណុចមិនមែនតែពេលវេលាទីដែលយើងត្រូវរៀបចំបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើមទុនក៏ជារឿងចាំបាច់ត្រូវតែរៀបចំនិងគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អដែរបើមិនដូច្នេះទេមិនថាអ្នកប្រឹងរកប្រាក់ប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចសល់ឡើយហើយអាចនឹងចាយវាយដោយគ្មានគោលដៅត្រឹមត្រូវទៀតផងនៅទីបំផុតអ្នកច្បាស់ជាសល់តែខោខ្លីជាមិនខានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនកន្លងមកបានបង្រៀនឲ្យខ្ញុំដឹងថាការគ្រប់គ្រងដើមទុនដោយមានប្រសិទ្ធភាពប្រៀបបាននឹងយានចម្លងទៅកាន់ភាពជោគជ័យដូចនោះដែរបើយើងមានដើមទុនហើយតែមិនចេះគ្រប់គ្រងដើមទុននោះវាមិនខុសអ្វីពីរោគត្រីបានហើយតែមិនចេះរក្សាទុកបណ្ដោយឲ្យរួចចេញពីអង្រុតបានទៅវិញម្យ៉ាងបើយើងរោគត្រីបាននៅថ្ងៃនេះហើយសម្រុកហូបឲ្យអស់នៅថ្ងៃនេះនោះក៏មិនមែនជាការគ្រប់គ្រងបានល្អដែរការគ្រប់គ្រងដែលត្រឹមត្រូវគឺជាការដឹងថាសាច់ប៉ុណ្ណាត្រូវហូបនៅថ្ងៃនេះហើយសាច់ប៉ុណ្ណាត្រូវទុកហូបនៅថ្ងៃស្អែកដើម្បីគ្រប់គ្រងដើមទុនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមាន2ចំណុចធំៗដែលយើងត្រូវសិក្សានោះគឺប្រភពចំណូលនិងប្រភពចំណាយរបស់យើងដូចអ្វីដែលខ្ញុំឧទាហរណ៍ខាងលើប្រសិនបើប្រភពចំណូលរបស់យើងអាចរកបានត្រឹមតែត្រីមួយក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃតែប្រភពចំណាយរបស់យើងត្រូវលក់ត្រីឲ្យបាន3ក្បាលទើបចាយគ្រប់នោះតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបានយើងអាចព្យាយាមបង្កើនប្រាក់ចំណូលឬព្យាយាមកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណាយនៅក្នុង Mind Map ត្រង់ចំណុចការគ្រប់គ្រងដើមទុននេះវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើអ្នកមិនចេះគ្រប់គ្រងដើមទុនទេអ្នកប្រកាសជាធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងតំបន់ក្រហមដែលជាតំបន់គ្រោះថ្នាក់ជាមិនខានដោយសារតែការចំណាយច្រើនខណៈដែលចំណូលតិចនៅពេលដែលចំណូលតិចជាងចំណាយនេះគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់ណាស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាសាកស្រមៃទៅមើលបើអ្នកឈឺប្រពន្ធកូនឈឺម្ដាយឪពុកឈឺសមាជិកក្នុងគ្រួសារណាម្នាក់មានបញ្ហាដែលតម្រូវឲ្យចំណាយច្រើនលើថ្លៃព្យាបាលហើយអ្នកគ្មានលុយព្យាបាលជំងឺបន្ទាប់មកក៏ទៅខ្ចីបុលគេជំពាក់បំណុលគេតើអ្នកធ្វើការប៉ុន្មានឆ្នាំទើបសងបំណុលសងការប្រាក់គេអស់ចំពោះស្ថានភាពអញ្ចឹងយើងមិនអាចបណ្ដោយខ្លួនឬប្រហែលបានទេម្យ៉ាងទៀតតាកតងនឹងសម្ភារៈនិយមឬរបស់ប្រើប្រាស់ដែលមិនចាំបាច់អ្នកមិនគួរចំណាយសោះឡើយក្នុងកំឡុងពេលដែលចំណូលរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ក្រហមអ្នកគួរចាយវាយលើរបស់ណាដែលចាំបាច់ហើយព្យាយាមបង្កើតចំណូលឲ្យបានច្រើនជាជាងចំណាយខុសគោលដៅបានអ្នកធ្វើការមួយខែបានប្រាក់ខែ300ដុល្លារតើអ្នកគួរផឹកកាហ្វេមួយថ្ងៃ2កែវក្នុងតម្លៃ1កែវ5ដុល្លារជាប្រចាំឬទេចោះនៅចំណាយផ្សេងផ្សេងទៀតតើពេលណាអ្នកអាចសល់ប្រាក់ច្រើនបានទៅបានអ្នកខ្ជិះខ្ជិលពីចំនួនតិចទៅហើយនោះបានអ្នកមានប្រាក់ល្មមអ្នកប្រញាប់ទិញទូរស័ព្ទថ្មីម៉ូតូថ្មីឡានថ្មីទុកបង្អួតគេខ្លាចគេថាអ្នកអន់ឬខ្មាស់គេតើធ្វើយ៉ាងណាទើបអ្នកអាចគ្រប់គ្រងប្រភពចំណាយបានក្តីសុបិនក្នុង Mind Map អ្នកដាក់គោលដៅចង់បានរបស់ទាំងនោះតែអ្នកត្រូវចងចាំថាយើងមិនអាចសម្រេចបានត្រឹមមួយពេលត្រឹមរយៈពេលខ្លីនោះទេយើងកំបីចាំថាកិច្ចការកាន់តែធំរឹតតែត្រូវការពេលវេលានិងការព្យាយាមខ្លាំងខ្ញុំបានជួបកំហុសនេះរួចមកហើយដោយបានរៀបរាប់នៅក្នុងចំណុចខ្សោយដែលជីវិតធ្លាក់ដល់តំបន់ក្រហមដូចនេះអ្នកត្រូវរៀបចំផែនការបង្កើនប្រាក់ចំណូលឲ្យឡើងដល់តំបន់ខៀវសិនទើបការចំណាយរបស់អ្នកមិនមានហានិភ័យចំណុចនេះមានឥទ្ធិពលណាស់ពេញមួយជីវិតអ្នកអ្នកត្រូវប្រកាន់ខ្លួនឯងថាអ្នកចេះបែងចែកចាត់ចែងប្រាក់ចំណូលឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយត្រៀមខ្លួនពីពេលនេះតទៅការចំណាយនោះផងដែរយើងក៏ត្រូវដឹងថាការចំណាយណាចាំបាច់ក្នុងពេលនេះហើយការចំណាយណាអាចចាយនៅពេលក្រោយការបែងចែកបែបនេះធ្វើឲ្យការចំណាយរបស់ខ្ញុំភាគច្រើនមានចំពោះតែរឿងដែលសំខាន់ប៉ុណ្ណោះយើងដាច់ខាតត្រូវជៀសវាងធ្វើការចំណាយលើរបស់ដែលមិនចាំបាច់ហើយមិនបន្តថែមទៀតវាគឺជាការកាត់បន្ថយចំណាយមួយយ៉ាងច្រើនដែលអាចឲ្យយើងបង្កើនប្រាក់ចំណូលឲ្យនៅសល់ដើម្បីប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗទៀតបានដូច្នេះ សូមអ្នកធ្វើការសិក្សានិងកត់ត្រាតែការចំណាយណាដែលចាំបាច់ទៅក្នុង mind map របស់អ្នកនៅពេលនេះយើងអាចគ្រប់គ្រងដើមទុនបានដោយការបង្កើតចំណូលប្រចាំថ្ងៃប្រចាំសប្តាហ៍ប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំនិងចំណូលពីការវិនិយោគគ្រប់ពូជនៃទ្រព្យគ្រប់ប្រភេទចំណូលទាំងអស់យើងត្រូវបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់ទើបអាចគ្រប់គ្រងដើមទុនបានក្នុងប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបែងចែកដូចជា 55% សម្រាប់បង្កើនប្រាក់ឲ្យបាន 100% វិញខ្ញុំដកសន្សំទុក 10% សម្រាប់អភិវឌ្ឍខ្លួន 10% ទៀតទុកសម្រាប់ការចាយវាយ 10% ទៀតទុកសម្រាប់ចំណាយក្នុងពេលចាំបាច់សន្សំទុក 10% សម្រាប់ដើរលេងក្រៅប្រទេសដើម្បីរៀនសូត្រពីសង្គមខាងក្រៅហើយចំណាយនៅសល់ 5% ទុកសម្រាប់ចាយរំលែកនៅពេលខ្ញុំចាត់ចែងប្រាក់ចំណូលបានត្រឹមត្រូវហើយគឺមិនពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងដើមទុនទៀតទេ 55% សម្រាប់ដង្កល់ទុកជាទុនរកស៊ីគឺខ្ញុំអាចបង្វិលបានងាយស្រួលមិនប៉ះពាល់ប្រាក់ចំណាយផ្សេងៗឡើយប្រាក់ចំណូលពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតនិងផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃមនុស្សគ្រប់រូបប្រមែងខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីបង្កើនចំណូលខំប្រឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនបង្កើនស្មារតីនិងប្រាជ្ញាដើម្បីទទួលបានចំណូលកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងមកផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការជីវភាពដើម្បីភាពសុខដុមរមនានៅក្នុងជីវិតយ៉ាងណាមិញចំណូលតែមួយផ្លូវនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីទទួលបានស្ថិរភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុយើងត្រូវមានប្រភពចំណូលជាច្រើនយ៉ាងជាការធានាថាពេលអាជីវកម្មឬក្រុមហ៊ុនដែលយើងកំពុងដំណើរការជួបឧបសគ្គឬប្រទះនឹងបញ្ហាយើងមានចំណូលបន្តបន្សំមកទប់និងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានតាមចក្ខុវិស័យទូទៅការប្រកបរបររកស៊ីធ្វើអាជីវកម្មយើងចាំបាច់ត្រូវមានគោលដៅតែមួយហើយសម្រួចផ្ដោតឲ្យខ្លាំងទើបសម្រេចបាននៅភាពជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ទស្សនៈនេះត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែត្រឹមត្រូវមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេពោលគឺជោគជ័យបានតែ 25% ប៉ុណ្ណោះយោងទៅតាមហេតុផលច្បាស់លាស់ជាក់លាក់មួយប្រឡេកមកមើលក្រុមហ៊ុន Nokia ជាក្រុមហ៊ុនជាក់ធំជាងគេបំផុតកាលពី10ឆ្នាំមុនពេលនោះ Nokia មានចំណូលត្រឹមតែមួយផ្លូវប៉ុណ្ណោះគឺការលក់ទូរស័ព្ទដៃនិងលក់សេវាទូរគមនាគមន៍ Nokia ជោគជ័យខ្លាំងសម្បើមណាស់ក្នុងយុគសម័យនោះតែមកដល់បច្ចុប្បន្នបែរជាបានខ្សែធនទៅវិញទាំងនយោបាយប្រតិបត្តិ Nokia បាននិយាយថាពួកយើងមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេតែពួកយើងមិនព្រមទទួលស្គាល់ការពិតមិនដើរតាមបច្ចេកវិទ្យាក្នុងនាមជាទីផ្សារប្រកួតប្រជែងចំណែកក្រុមហ៊ុនយក Yahoo វិញពិតជាកំពូលក្រុមហ៊ុនយក្សដ៏ធំដែលនរណាណាក៏កោតស្ញប់ស្ញែងចំពោះផលិតផលនៃមហាអាណាចក្រលើអ៊ីនធឺណិតមួយនេះគឺប្រអប់សារឆ្លើយឆ្លងមកដល់បច្ចុប្បន្ន Yahoo បានបាត់បង់ធនធានយ៉ាងដំណំស្ទើរតែបាត់ខ្លួនពីផែនដីនេះទៅទៀតក្រុមហ៊ុនដែលមានតម្លៃខ្លួនរាប់រយពាន់លានដុល្លារបែរជាលក់ក្រុមហ៊ុនទាំងមូលបានត្រឹមតែជាង4000លានដុល្លារទាំងអូលដាំកអ្នកណាទៅនឹកស្មានដល់ថាវាមានរឿងបែបនេះប៉ុន្តែរឿងដែល Yahoo សំឡាងនោះគឺ Yahoo បានវិនិយោគទៅលើក្រុមហ៊ុន Alibaba ជាង1000លានដុល្លារកាលពីជិត20ឆ្នាំមុនរហូតមកដល់ពេលនេះត្រាប់នៃការទិញហ៊ុននោះកើនឡើងរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលធ្វើឲ្យ Yahoo អាចទប់ខ្លួនបានរីឯក្រុមហ៊ុន Apple ឯនេះវិញបានរៀនសូត្រមេរៀនកំហុសជាច្រើនពីក្រុមហ៊ុនកំពូលកំពូលដែលជាក្រុមហ៊ុនយក្សដូចគ្នាធ្វើឲ្យ Apple Inc បានចំណាយលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីបោះទុនលើការទិញភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Facebook Alphabet Samsung Alibaba Amazon Tesla Grab និងក្រុមហ៊ុនតូចៗជាលក្ខណៈចាប់ផ្ដើមថ្មីជាច្រើនរាប់ពាន់ក្រុមហ៊ុនទៀតបើថ្ងៃណាមួយ Apple ត្រូវដួលរលំក៏ Apple នៅមានទុនរាប់រយពាន់លានដុល្លារក្នុងដៃដែរយុគសម័យដែលគាត់បានទិញភាគហ៊ុនពីក្រុមហ៊ុនតូចធំតាម Seed Round Angel Round Series A Series B រហូតដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះឡើង IPO List នៅក្នុង Stock Market ពិភពលោកមានដូចជា Nasdaq និង New York Stock Exchange ជាដើមនេះជាការយោងគ្នាទៅវិញទៅមកមោទរភាពជោគជ័យរឹងមាំដល់កំពូលហើយនេះក៏ជាបទពិសោធន៍ពិតក្នុងការដឹកនាំជីវិតនិងចាក់គ្រឹះអាជីវកម្មឲ្យបានរឹងមាំពីតូចទៅធំដោយមិនងាយនឹងរលំហើយពេលជួបបញ្ហាយើងមានចន្ទល់ដើម្បីទប់ផ្លូវក្រោយរបស់យើងចូរចាំថាយើងមិនអាចមានគោលដៅតែមួយផែនការតែមួយអាជីវកម្មតែមួយនោះទេបើយើងមានអាជីវកម្មរឹងមាំហើយយើងត្រូវបំបែកនិងរៀបចំពង្រីកមាឌទិញភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតដើម្បីការពារហានិភ័យកុំឲ្យមានវាសនាដោយក្រុមហ៊ុន Nokia ចង់ទទួលបានភាពរឹងមាំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ យើងត្រូវមានប្រភពចំណូល5ផ្លូវដើម្បីគ្រប់គ្រងដើមទុនឲ្យបានល្អទី1ចំណូលប្រចាំថ្ងៃទី2ចំណូលប្រចាំសប្តាហ៍ទី3ចំណូលប្រចាំខែទី4ចំណូលប្រចាំឆ្នាំនិងទី5ចំណូលពីការវិនិយោគគ្រាប់ពូជនៃទ្រព្យពាក្យថាគ្រាប់ពូជល្អគឺជាវត្ថុធាតុដើមដែលល្អគ្រាប់ពូជល្អបង្កើនផលបានច្រើននិងក៏កើតដុះលូតលាស់ជាច្រើនបែកមេសាខាគ្រាប់ពូជនៃទ្រព្យគឺជាទ្រព្យត្រៀមគ្រប់គ្រងហានិភ័យដែលយើងបានយកទៅទិញដីទិញផ្ទះវិនិយោគជាច្រើនកន្លែងពេលដែលមានបញ្ហាឬហានិភ័យអ្វីកើតឡើងមកយើងអាចយកវាមកប្រើការបានដើម្បីកុំឲ្យអ្វីៗដែលយើងសាងមកត្រូវបាត់បង់ដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដូចជា COVID-19 ជាដើមអាជីវកម្មខ្លះមិនដំណើរការមានខ្លះទៀតដំណើរការនេះហៅថាក្រពើនៃទ្រព្យដែលយើងបានសាងវាមកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងសម្រាប់ជាការទុកផ្លូវក្រោយជួយយើងឲ្យរីកចម្រើននៅក្នុងជីវិតអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនៅពេលនេះគឺជាការគ្រប់គ្រងដើមទុនដែលខ្ញុំទទួលបានពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមានមុខរបរខ្លះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់សាកល្បងរួចហើយព្រោះជីវិតខ្ញុំឆ្លងកាត់ការលុតដំមិនតិចនោះទេអាចប្រៀបប្រដូចទៅនឹងដែកដែលត្រូវគេដុតផងពត់ផងឡើងរលីសាច់មួយទៅហើយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការលុតដំហើយដែកខ្ញុំក៏អាចមានឱកាសคลายទៅជាកំបិតឬពូថៅសមតាមបំណងរបស់ខ្ញុំដែរប្រភពចំណូលទាំង5យ៉ាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញប្រាប់បងប្អូនដោយលម្អិតនៅក្នុងទំព័របន្តទៀត